дагы бекетинде болгон бүлүкчүлөр шабуулунан басталды. Сиздерди соңку жаңылыктар менен таанышып өттүк, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Freedom House ұйымы өткен жылдағы әлемдегі баспасөз еркіндігінің деңгейін бағамдаған есебін жариялады. Онда Қазақстан баспасөзі еркін емес деген баға алып отыр. Дүниежүзілік баспасөз еркіндік күніне байланысты осы салада қызмет етіп жүрген қазақстандықтардың пікірін тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Азаттықтың қазақтар әлемде айдарынан Ираннан шыққан қазақ Сүлеймен Шаткамзмен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Және дағдарысқа байланысты Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығында үйлердің бағасы құлдырап бара жатқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattiq.org интернет парақшасынан тыңдай алатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Хабарларымызды сабақтай отырсақ, Freedom House ұйымының баспасөз еркіндік туралы есебінде 195 мемлекеттің ішінде Қазақстан төменгі 168-ші орында еншілеген. Қазақстандағы сөз бостандығын қадағалайтын ұйымдардың айтуынша, елдегі баспасөз бостандығын екі тұрғыдан қарау керек. Оның бірі Freedom House ұйымының көрсеткеніндей елдегі жағдайдың мәз емес екендігін аңғартса, ендігісі ол Орта Азия елдері ішінде Қазақстанның жағдайы аса жаман емес екендігі. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Freedom House ұйымы жариялаған зерттеулерде 2008 жыл барысында әлемнің басым бөлігінде, нақтырақ айтқанда 56% болатын жартысынан көп аймағында сөз бостандығы шектеліп отырғаны жазылған. Оған орталық және шығыс Еуропа аймағының Балтық елдерінен басқа мемлекеттер мен бұрынғы совет елдері енгізіліп, осы елдердің бәріне баспасөзі еркін емес деген баға берілген. Қазақстан 195 елдің ішінде 168-ші орынға жайғасқан екен. Осы ретте Қазақстандағы сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз ұйымының маманы Ғалия Әженованың айтуынша, қалыптасқан бұл жағдайға бір жақты қарамау керек екен.
Мәселен, егерде біздің елді Өзбекстанмен, Түркменстанмен, сондай артта қалған диктаторлық жүйеде өмір сүріп жатқан елдермен салыстырса, біз өте жақсы орынға ие боламыз. Яғни сөз бостандығы жағынан бізде кәдімгідей қоғам үшін өте қолайлы болып табылады. Ал егер де біз өзімізді демократиялық құндылықтарды бағалайтын және ОБСЕ-ге төрағалыққа өткелі тұрған мемлекет ретінде персонификация жасайтын болсақ, онда әрине біздің жағдайымыз анандай бір керемет деп айта алмаймыз.
Әженова ханымның айтуынша, оған бірден бір дәлел жуырда ғана мәжілісте қаралған интернет туралы заң жобасы. Freedom House-тың 2008 жылғы әлемдегі баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс интернетті бақ ретінде танитын заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі интернет сайттарында жарияланған ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, ол ақпарат тарату өзіне тосқауыл қоя алады. Заң жобасына наразылықтарын еркін интернет үшін деп аталған қозғалыс белсенділері мәжіліс спикері Орал Мұхамеджановқа компьютердің шынжырланған клавиатурасын жолдау арқылы білдірген болатын. Ал Жас Алаш газетінің журналисі Жанболат Мамайдың сөзіне қарағанда, Қазақстанда сөз бостандығы мүлдем жоқ деп айтуға болмайды. Алайда ол жеткілікті деңгейде ме? Мәселе міне осындай екен. Қазақстанда 5000-ға тарта басылым бар болса, олардың 10 шақтысы ғана қоғамда орын алған жайттарға мейлінше объективті көзқарас білдіреді дейді сұхбаттасымыз. Алайда сол 10 шақтының өзіне қысым жиелеп кетті дейді Жанболат Мамай.
Оған енді айқын мысал ретінде енді өздеріңіз де білесіздер, мынау интернет сайттарға жасалады дос шабуылдар. Мәселен, жаңағы Зона кезет газетіне, сонымен қатар мына Жасалаш газетінің интернет сайтында қазір жауап тастады осындай жаңағы әртүрлі шабуылдармен. Сонымен бірге енді мынау соңғы қабылданған мәжілістің бірінші оқылымында қабылданған интернетке байланысты заң жобасы, бұл енді жаңағы сөз бостандығын шектеуге тікелей алып баратын жол екендігін біз барлығымыз да білеміз.
Журналист сондай-ақ жуырдағы Тасжарған басылымының жабылып қалғанында Қазақстандағы сөз бостандығының халі мүшкіл екендігінің айқын айғағы дегенді айтады. Ал аталмыш басылымның журналисі депутат Ромин Мадиновқа 300 миллион теңге қарыз болған Алмас Көшербаев жыл өткен сайын елдегі сөз бостандығына шектеу күшейіп келе жатқандығын алға тартып отыр.
Жақында тағы бір заң қабылданды. Біздің бостандығымызды шектейтін заң интернет жайлы. Оған қосымша алғанда осы жылы бүкіл газет журналдарға жаңа косметикалық поправка дейміз ғой, сондай бір заң шығарды. Сонымен енді керісінше қазіргі бостандығымыз азайып бара жатыр. Бірақ әрине басқа елдермен қарағанда, мысалы, әсіресе мына Орта Азиялық елдермен қарағанда, Қазақстанның жаңа сөз бостандығының деңгейі жақсы деп айтуға болады.
Ал журналистер қауіп-қатерде ұйымының жетекшісі Разлана Таукина Қазақстанда әсіресе оппозициялық бағыттағы басылымдарда қызмет ету қауіпті болып бара жатқандығын айтады. Өйткені үкіметке ұнамаған кез келген мақала үшін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді сұхбаттасымыз.
В Казахстане в этом году сидит 3 журналиста.
Қазақстанда осы жылдың өзінде 3 журналист қамауда отыр. Оның ішінде бізде Рамазан Есіргеповтің тағдыры ерекше алаңдатуда. Журналисті қоғамдық маңызы бар мақала жазғандығы үшін темір тордың арғы жағынан бірақ шығарды. Бұл біздегі сөз бостандығының ең төменгі дәрежеде екендігінің бірден бір көрінісі. Қазіргі таңда Талдықорғанда сот ісі әлі басталған жоқ. Сондай-ақ Рамазанның қан қысымы жоғарылап, дәл қазір өте ауыр халде екендігін айта кету керек. Соған қарамастан оны тіпті үйғамаққа да жібермеуде. Бұл таза саяси іс екендігін осыдан ақ білуге болады.
Кроме политического зажима и информационного контроля в государстве.
Дейді Разлана Таукина. Халықаралық журналистер құқығын қорғау комитетінің дерегіне қарағанда, 2008 жылы өз жұмыстарына байланысты 41 журналист өлтірілген екен, және 2009 жылдың басынан бері 11 журналист қаза тапқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Баспасөз еркіндігін бақылап, ақпараттың тарау деңгейін бағалап отыратын Freedom House ұйымының жылына бір рет жариялайтын баяндамасында әлем елдеріндегі сөз бостандығының деңгейі үшке бөлінеді. Зерттеулер қорытындысы баспасөзі еркін, жартылай еркін және еркін емес деген бағандар бойынша әрбір елдің ақпарат тарату, интернет еркіндігіне қатысты жағдайы баяндалады. Қазақстан баспасөзі еркін емес деген баға алып 168-ші орында тұр. Freedom House ұйымының зерттеулер бойынша директоры, осы есептің авторларының бірі Кристофер Уокер Азаттық радиосына берген сұхбатында
Freedom House evaluates press freedom in the legal, political and economic sphere and Kazakhstan is in the weakest performing category.
Freedom House құқықтық, саяси және экономикалық саладағы баспасөз еркіндігін бағалайды. Қазақстан баспасөз еркіндігі бойынша көрсеткіште төменгі деңгейде тұр. Қазақстан плюрализмнің шектелу салдарынан еркін емес ел ретінде бағаланды. Әсіресе халықаралық хабар таратуда. Сондықтан біз Қазақстанның ақпарат саласын әлсіз деп таптық.
One of the weakest areas of the Kazakh media landscape.
Деді Freedom House баяндамасының авторы Уокер. Қазақстандағы сөз бостандығының соңғы жылдары нашарлап кеткені алаңдаушылық тудырады деген Уокер, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алайын деп отырған кездің өзінде баспасөз еркіндігінің жағдайы артта қалып отыр деді.
And in fact, in the last several years we have noted a downward trend in the country overall.
Негізінде біз соңғы бірқатар жылда елдегі жағдайдың төменге кеткен бағытын байқадық. Бұл алаңдатарлық жағдай. Әсіресе Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алайын деп отырғанда, біз бұл тұста көбірек дамуды көреміз деп ойлаған едік, бірақ соңғы жылдарда біз оны байқай
алмадық.
Freedom House-дың бұл баяндамасында Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстан көшілгері 158-ші орында тұр. Ал Ресей, Өзбекстан, Түркменстан және Қытай сияқты көрші елдеріндегі баспасөз еркіндігі Қазақстаннан да нашар болып шықты. Freedom House-дың есебінде сондай-ақ ақпарат құралдарының еркін хабар таратуына саяси қысым мен экономикалық себептер де әсер етіп жатқандығы айтылған. Freedom House баяндамасын жасаушылардың бірі Кристофер Уокердің айтуынша, Орталық Еуропадағы Чехия мен Венгрия, Польша сияқты бұрынғы коммунистік елдер еркін деген бағанға өтсе, Шығыс Еуропа оның ішінде бұрынғы Совет елдеріндегі баспасөз еркіндігінің шектелуі экономикалық дағдарысқа байланысты тіпті ушығып кетті.
The ongoing trajectory of media freedom in the region suggests that there's
бұрынғы совет аймағындағы қазіргі таңда қалыптасқан бағыт ақпарат еркіндігінің жағдайы өте шектеулі екенін көрсетеді. Оның салдары ақпарат құралдарының ахуалына айтарлықтай әсер етіп отырған ғаламдық экономикалық дағдарыс кезінде күшейіп кетті. Сол себепті менің пікірімше бұрынғы совет елдеріндегі тәуелсіз басылымдардың мүмкіндігі бұрынғыдан бетер осал болып кеткенін айтқан дұрыс.
Уокердің сөзіне қарағанда, бұл аймақтағы биліктер әрдайым баспасөзді өз ықпалында ұстап, өктемшіл үкіметтер үшін айтқанға көнген ақпарат өкілдерін марапаттап, қарсы келген жазылап отыруға ыңғайлы бола бастады. Бұл тұрғыда Азаттық радиосы Кристофер Уокерге жақында Қазақстанда басылымға салынған $200,000 айыппұлды төлей алмай, жұмысын тоқтатқан Ташарған газетінің жағдайына байланысты сауал қойылған еді. Уокер бұл жағдай әдеттегі құбылысқа айналып бара жатқаны жанға батады деді.
I think the larger point is that the sorts of technical
Менің пікірімше басты мәселе кедергілер жасау үшін қолға алынған техникалық, құқықтық, саяси және экономикалық шаралар, оның ішінде сотқа беру әдістері тәуелсіз ақпарат өкілдеріне зиян келтіріп жатыр. Бұл бағыт-бағдар өте күрделі мәселе.
So this of course is a very serious issue.
Freedom House-ның бұл баспасөз еркіндігінің ахуалы туралы баяндамасы жарияланардан 2 күн бұрын Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжілісте интернетті бұқаралық ақпарат құралдары ретінде танитын заң жобасы мақұлданды. Бұл заңға сәйкес Қазақстан билігі егер ақпараттарды заңға қайшы деп тапса, интернет кеңістігі арқылы ол ақпарат тарату көзіне тосқауыл қоя алады. Әділ сөз қорының президенті Тамара Калиеваның айтуынша, егер заң жобасын Сенат мақұлдап, президент оған қол қоятын болса, билік хабар тарататын елдегі ақпарат көздерімен қатар шетелдік интернет басылымдарды да сүзгіден өткізіп отыратын болады. Осы мәселеге қатысты Азаттық радиосы Freedom House-ның зерттеулер бойынша директоры Кристофер Уокерге сауал қойған еді. Уокер өздерінің бұған алаңдаушылық танытып отырғандықтарын айтты.
Well, I think this is another dimension of the concern.
Менің ойымша, бұл баспасөз еркіндігі мен Қазақстандағы ақпарат құралдарының еркіндігіне жасалған тағы бір қисынсыз жағдай. Соңғы жылдары Қазақстанда веб-сайттарға тосқауыл қойылды. Әрі осындай заңдардың жасалуы алаңдаушылық тудыратын мәселе және Freedom House бұл аймақтағы интернет еркіндігіне бағасын беріп келеді. Біздің қазір алаңдап отырғанымыз жағдай енді ақырындап интернетке қарай ауысты. Бұл да алаңдаушылық тудырып отырған мәселе.
So this is also a cause of concern.
Freedom House-ның есебіне сүйенсек, бұрынғы совет елдеріндегі 10 елдің баспасөзі еркін емес елдер қатарында, оның ішінде ең төменгі көрсеткіште Беларусь, Өзбекстан және Түркменстан елдері тұр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Өзбекстанда автобус апатынан кемінде 26 адам қаза болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ки Мун әлемдегі бірнеше елде журналистерге қарсы шабуыл азаймай отыр деді. Журналистер құқығын қорғау комитеті 2008-де 41 журналист, ал жыл басынан бер 11 журналист өлтірілгенін айтып отыр. Мексикада доңыз тұмауынан қаза болғандар саны 176 емес, 101 екендігі нақтыланды. Ауғанстанда 2 латвиялық, 3 американ және 3 ауған әскері мерт болды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақтар әлемде айдарында Ираннан шыққан қазақ Сүлеймен Шатқанмен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар дағдарысқа байланысты Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығында үйлердің бағасы құлдырап бара жатқандығы жайында айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ғайын, сонымен Азаттықтың келесі хабары қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Қазір әлемнің 40-тан астам елінде қазақтар өмір сүреді. Соның бірі Иран Ислам Республикасы болуда. Ресми дерек көздері Иранда 10 мыңға жуық қазақ бар дейді. Ал Ираннан шыққан бүгінде Германияның Мюнхен қаласында тұратын қазақ Сүлеймен Шатқам өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Ираннан шамамен 250-дей адамның Қазақстанға қоныс аударғандығын айтады. Солардың арасында Сүлеймен Шатқамның да ата-анасы бар екен. Алматыға жақында ғана жол түскен Сүлеймен Шатқаммен кездесіп, әңгімелесудің сәті түскен еді. Сұхбатты тілшіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдайсыздар.
Сүлеймен Шатқам Иранға қазақтардың Маңғыстау өңірінен Түркменстан арқылы өткендігін айтады.
Өткен ғасырдың зұлматы саналатын 30-шы жылдардағы сталиндік репрессиядан бас сауғалаған қазақтардың бір тобы Иранға өтіп кетеді. Сүлеймен өз аталарының да осы репрессия жылдары Иранды паналағанын айтады. Алғашқы жылдары босқын мәртебесіне ғана қол жеткізген қазақтар Иранның Горган, Индер Түркмен және Комбада Каус деген үш қаласында өмір сүреді. Олар тек 20 жылдан кейін ғана Иран азаматтығына қол жеткізіп, содан кейін жастарды оқытуға мүмкіндік алған. Ал Сүлеймен Шатқа 1980 жылы Түркмен автономиясын құру ниетіндегі адамдармен идеялас болғандығы үшін Иран елінен саяси қуғынға ұшырап Германияға қоныс аударады.
Кезінде біздерге аталарымыз қоныс аударған кезінде бір 20 жылдан кейін бұларға азаматтық қазақтар ол жерде аз қиналған жоқ. Қабылдамай екінші сорт азаматтығын беріп, екінші сорт ирандық. Бірақ соғыс кезінде Иран азаматы боласың да жақсы бір жоғары білім аламын десең сен ондай білімгесін ары қарай жалғастыруға мүмкіншілігім жоқ, себепті сен кейін ирандық емес деп 1979 жылы ана түркмендер автономия түркмене құрамыз дегеннен кейін солардың мүддесін қорғаймыз деп мен өзім қуғынға ұшып кетіп бара алмайтын себебім де сол.
Содан бері Сүлеймен Шаткам Германияның Мюнхен қаласында тұрады. Иран елінің есігі Сүлеймен үшін жабық. Осында қауіпсіздік және құқық саласының мамандығы бойынша білім алып 30 жыл бойы табан аудармай темір жол қауіпсіздігіне қызмет етіп келеді.
Мен өзім екі балам бар, баламның үлкені қазір 17-де, сол 4 жыл бұрын осы жерге алып келдім. Алматыда сол қазақ лицейінде оқып жатыр. Біздің енді тағдырымыз оңай емес, себебіміздің ана жат елде қазақ тілін, мәдениетін, дәстүрін жоғалтып десек өтірік емес. Сондықтан мен ортау жоғалмасын соң 13 жасында алып келген дәрімінде ортауға қазір қазақ болғанын өзі сезіп отыр. Оны енді Германия кеткісі жоқ. Енді оған мен өте өзім бақытты сезем, бір ұрпақтың бетін бұралдым деген.
Деген Сүлеймен Шаткам ондай бақыттың өзіне бұйра қоймайтындығын айтады.
Қазақстан көшіп келу мәселесі болып отыр. Қазір мен өз еліме келдім десем, сол жерде бала шағамды асырайтын деген шамам болмай отыр. Мен бүгін келейін деп отырмын. Мүмкіншілігім болса мен қазақша тіл мына бала шағамда қайтып асырайын мен. Тіл менен жүрмей тұр ғой. Мен қазір қайтып мысалы үш күнделікті
дейді ол. Мүмкінде бүгінде 60-тан астам қазақ отбасы тұрады дейді Сүлеймен Шаткам. Онда қазақтар жей бас қосып тұрады екен.
Рухани байлығымыз балдары ұрпаққа жеткізетін дейді. Деңгейде біздің күш жоқ. Жей бас қосып қалмай бәріміз басқа тілде сөйлесеміз. Өз ана тілімізге өзіміз зармыз.
Деген Сүлеймен Шаткамның ендігі мақсаты Қазақстан мен Германияның біріккен қорын құрып, түйткілі мол тіл, мәдениет, руханият пен әлеуметтік мәселелердің шешілуіне атсалысу болып отыр екен.
Мен мысалы көріп отырсыңыз, мен өзім тапқан табысым жанема жетер ме жетпей ме, өзім табысымның көз шығынын көріп отыр қазір кезінде. Қазақтың баласына есім ашық, әрдайым қолымнан келген шығын жеткізу күшімді қол үшін беріп отырмын. Оны енді ол қорғау үшін мәселесі өте маңызды болып отыр. Міндетті түрде қазір оны қолға алу керек. Бұл жалғыз мына кемтар балдардың тағдыры емес, жалпы қазақтың тағдыры ғой. Біз қор мәселесі енді ол өте қажет балдардың тағдырына келешекте біз қолдан келеріміз, бұл енді өте маңызды болып отыр. Сонда қору міндет, оны дұрыс адамға тапсырып, одан кейін одан түскен ақшаны осы жетім жесір кемтар балдарға ағасы жоқ, туысы жоқ, көкөз жоқ адамдарға жұмсау. Келіп жатқан адамдар көп, телефонмен хабарласады, осындай мүмкіншіліктер бар ма, аға осыған маған көмектесесің ба, осыған үлес қоса аласың ба
дейді Сүлеймен Шаткам. Есенгүл Капқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қымбаттағайын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қаржы дағдар салдарынан Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығында үйлердің бағасы құлдырап барады. Десе де ол қарапайым тұрғындар үшін әлі де қымбат күйінде қалып отыр. Ал бақылаушылар алдағы 2-3 жылда жылжымайтын мүлік нарығында айтарлықтай өзгеріс бола қоймайды деген болжам жасайды. Сәйкесінше Алматыда үй мен жердің бағасы қазір күйде қала береді дейді олар. Тілшіміз Мақпал Мұханқызы жылжымайтын мүлік нарығы жайында мамандардың пікірімен танысқан еді. Осы хабарға дейін қойыңыздар.
Мен пәтер жалдап тұрам.
Айына неше төлейсіз?
50 мың теңге төлейм.
50 мың теңге бұл қалтаңызды көтере ме мындай соманы?
Көтереді, әрең-әрең ондады. Басқа аймақта қалай екенін білмеймін. Алматының өзінде үй мен жердің бағасы қымбат.
Қазір көп қазақтың басында баспана жоқ, қаңғып жүр. Жетім бұрышқа барады да пәтер іздейді.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Айдын Ескендір. Үй мен жердің бағасы жайлы сұрай қалсаңыз, Алматыдағы қазақтардың басым бөлігінің айтатыны осы. Сонда дағдарыстың әсерінен үй-жайлар арзандап барады деген мамандардың сөзі жалған болғаны ма? Бұл жайлы енді мамандардың өзінен сұрайық.
Широким слоям населения недвижимость не по карману.
Халықтың көп бөлігінің жылжымайтын мүлік алуы қалтасы көтермейді. Бұл жалпыға белгілі. Тіпті мемлекеттік бағдарлама бойынша берілетін пәтерлердің бағасы да шын мәнінде қымбат. Аталған бағдарлама бойынша пәтердің бір шаршы метрі 56 мың теңге. Бұл бағада бюджеттік мекеме қызметкерлері үшін қымбат. Бұл мәселе жақын 20 жылдың ішінде ең өзекті мәселелердің бірі болып қала бермек.
Дейді концепты консалтингтік компаниясының директоры Олег Алферов. Оның айтуынша жылжымайтын мүлік нарығындағы делдалдарда үй бағасының шарықтауына әсер етіп отыр.
Негізі мемлекет нарықтағы үйдің бағасын бақылауды өз қолына алуы қажет еді. Бірақ көріп отырғанымыздай, баға жылжымайтын мүлік нарығы кеңістігінде өз-өзінен қалықтап тұр. Бұған дейін де осылай болды. Қазір бұл қалпына айналмаса да, Самұрық-Қазына жанынан құрылған жылжымайтын мүлік қоры арқылы нарықтағы үйлердің бағасына қандай да бір жолмен ықпал етуге тырысып отыр. Қор Алматы мен Астана қалаларында тұрғындарға жалпы пәтер бермек ниетте. Бұл үйлердің бағасының түсуіне әсер ететін болады.
Мамандардың айтуынша, егер әрбір шаршы метрі 500-600 доллар аралығында болғанда ғана тұрғындардың баспана алуына мүмкіндік ашылмақ. Десе де статистикалық деректерге сүйенсек, Қазақстанда үй мен жердің бағасы құлдырауын тоқтатпаған сыңайлы. Мәселен, Алматыда 2009 жылдың сәуір айында қайта сатылымдағы жылжымайтын мүлік нарығындағы үйлердің бағасы өткен аймен салыстырғанда 1.7%-ға түскен. Бұл жайлы мамандар да айтып отыр.
Нужно говорить о тенденции, когда идут сотни сделок.
Аптасына ең болмағанда 100-200 келісім болса, онда оны нарық деп айтуға болады. Ал 2-3 келісімді нарық деп қалай айтасың? Кейбір шенеуніктер, риэлторлар нарықты жандандырғысы келіп, міне өткен ай салыстырғанда келісім шарттар 20%-ға артты дейді. Егер де өткен айдан бері оның саны біреуге артса, онда шынында да 20%-ға өседі. Ұсыныстың бар екені бұл жерде ешнәрсені де білдірмейді. Кез келген нәрсені де ұсынуға болады.
То, что идут предложения, это ничего не значит абсолютно.
Дейді Қазақстанның жылжымайтын мүлік федерациясының вице-президенті Александр Калинин. Оның айтуынша жылжымайтын мүлік нарығы мен құрылыс саласындағы дағдарыстың бітуіне әлі кемінде 2 жыл бар. Десе де сарапшы Олег Алферовтың пайымдауынша алдағы уақытта үй мен жердің бағасы осы қалыпта қала бермек. Оның айтуынша баспананың бағасы баяғыдай көпшілікке қол жетімсіз болып қалғанмен халықтың бұрынғыға қарағанда жылжымайтын мүлікке қызығушылық артқан.
В конце ушедшего, начале текущего года, период ожидания девальвации национальной валюты.
Өткен жылдың аяғы мен осы жылдың басында теңгенің девальвациясын күту кезеңінде жылжымайтын мүлік нарығының қатардағы қатысушыларының қызығушылығы артты. Банкке кішігірім салымы бар адамдар үшін ақшаны депозит күйінде сақтау тиімсіз бола бастады. Сөйтіп олар ешқашан құны жоғалмайтын активтерге назар аудара бастады. Мәселен, үйдің бағасы салыстырмалы түрде түскенмен, ол ешқашан құнын жоғалтпайды.
Дейді ол. Алматыда сондай-ақ пәтерді жалға беру құны да тым жоғары. Мамандардың айтуынша жалға алу құны отбасы бюджетінің 35%-нан артпау керек. Ал пәтерді жалдаудың орташа бағасы орташа жалақы мөлшерінен 50%-ға артық екенін ескерсек, Қазақстан тұрғындарына айлықты пәтерге төлеп, ауамен қоректеніп жүре тұруына тура келеді, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың осы жартылықтағы хабары соңына жетті. Алда бағдарламамыз жас толқынмен одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды мен Үкілей Бестей ұсынатын боламын.